Τον Παναγιώτη Παπαχρόνη. Παναγιώτη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Δημήτρη. Καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
Λοιπόν, να πούμε ότι ξέρω ότι έχεις δουλέψει το τελευταίο διάστημα αρκετά για κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τα χωριά και καλά κάνεις, γιατί ζεις σε ένα χωριό, δραστηριοποίησαι εκεί. Καλά κάνεις και δουλεύεις και για τη Δημοτική Ενότητα του Λεβηδίου, αλλά και βεβαίως ενδιαφέρουν τα χωριά γιατί η ανάπτυξή τους και εμάς την πόλη πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί η τροφοδότηση της πόλης είναι τα χωριά. Αυτό είναι βέβαιο. Θέλω να πάμε λοιπόν αρχικά για τα έξοδα κίνησης των Προέδρων, που ξέρω ότι ασχολήθηκες πολύ και για την ετήσια δαπάνη αυτή που δίνεται.
Την
πάγια προκαταβολή, η οποία έχει κολλήσει σε πολλούς. Υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα. Θέλω να μας πεις λοιπόν τι ακριβώς έχει γίνει και πώς έχουν τα πράγματα τώρα.
Λοιπόν, καταρχήν να συμφωνήσω μαζί σου. Η επαρχία κάθε δήμου που είναι εκτός του αστικού ιστού Αθήνας, Αττικής μάλλον και Θεσσαλονίκης, είναι ο αιμοδότης των πόλεων. Mm-hmm. Αυτό είναι θέση μου, είναι πιστεύω μου, και η ενασχόλησή μου με τα κοινά, Δημήτρη μου, είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύξουμε αυτή τη σχέση επαρχίας πόλης. Στο σημείο αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ στα δημοτικά συμβούλια που αναφέρονται οι συνάδελφοι για την πόλη της Τρίπολης, εννοώντας το Δήμο της Τρίπολης. Είναι ο Δήμος της Τρίπολης, μέσα στα οποία υπάρχουν τα χωριά, οι 100 περίπου κοινότητες και η πόλη της Τρίπολης. Αναφορικά τώρα με τα έξοδα κίνησης των Προέδρων. Υπάρχει το εξής παράδοξο κατά τη γνώμη μου. Κάθε πρόεδρος παίρνει ένα ποσό το μήνα ως έξοδα κίνησης βάσει του νόμου.
Ναι.
Όμως, στο τέλος της κάθε οικονομικού έτους, καλείται αυτά να τα δικαιολογήσει ως μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό αφενός αυξάνει τη φορολογία του, αφετέρου, και αυτό είναι το λιγότερο, αφετέρου, δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Κανένας πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται, δεν διορίζεται, άρα δεν είναι μισθωτός. Κανένας πρόεδρος λοιπόν δεν μπορεί να τύχει, σε περίπτωση που το χρειαστεί, προνοιακών επιδομάτων, να το πούμε έτσι, και κάποιος, τη δυνατότητα να έχει κάποια σύνταξη αναπηρίας. Και εξηγούμε.
Εγώ νομίζω ότι είναι και προσβλητικό να το βάζει έτσι.
Δεν μπορείς σε κράτος. Καμία περίπτωση να μην έχεις ίσους τους πολίτες απέναντι στα δικαιώματά τους.
Έτσι.
Αν ένας πρόεδρος πάθει ομιγέννητο μία αναπηρία, δεν μπορεί να διεκδικήσει αναπηρική σύνταξη διότι φαίνονται ως μισθωτές υπηρεσίες. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα λάθος από την αρχή των καλλικρατικών δήμων. Κυρίως είναι θέμα το πώς θα δικαιολογήσουμε, θα βάλουμε σε ένα κωδικό αυτό το ποσό που παίρνουν. Mm-hmm. Κάνω κάποιες ενέργειες και με την ΚΕΔΕ και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Οικονομίας. Έχουμε έρθει σε επικοινωνίες και είμαστε σε καλό δρόμο αυτό το πράγμα να αλλάξει. Προκειμένου να αποδίδονται τα του κέσσερο στο κέσσερι. Δηλαδή, είναι έξοδα κίνησης, θα φορολογούνται ως τέτοια. Δεν μπορεί να φορολογούνται ως μισθωτές υπηρεσίες. Υπάρχουν, Δημήτρη, περιπτώσεις προέδρων που δεν μπορούν να δουλέψουν διότι ασθένησαν σε επίπεδο αναπηρίας, mm-hmm, και δεν δικαιούνται οι άνθρωποι κανένα προνοιακό επίδομα. Για φαντάσου λοιπόν το 2019 στις επόμενες εκλογές να μην εκλεγούν αυτοί, διότι κάποιοι δεν το βλέπουν ως επάγγελμα.
Προφανώς.
Και δεν πρέπει να το δούμε κανείς ως επάγγελμα. Έτσι. Να μην λοιπόν επιλεχτούν από το τοπικό λαό, ναι, τους συμπολίτες τους. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να δουλέψουν. Πάει, τελείως. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Ένα δεύτερο κρατούμενο έχει να κάνει με την πάγια προκαταβολή. Ξέρουμε ότι υπήρχαν περιπτώσεις, μάλλον υπήρχε μια συζήτηση γύρω από αυτό το τελευταίο διάστημα. Ο νόμος είναι σαφής, είναι ξεκάθαρος. Η πάγια προκαταβολή πάει ονομαστικά και στο διαχειριστή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτή την πορεία. Εγώ όμως το βλέπω και με ένα άλλο μάτι. Ενοχλήθηκα και θορυβήθηκα πάρα πολύ όταν άκουγα, γιατί κακά τα ψέματα, εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Ενοχλήθηκα πάρα πολύ όταν λέγανε παίρνουν τα λεφτά οι προέδροι και δεν ξέρουμε τι τα κάνουν. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έκασα και ασχολήθηκα για να βρω και άλλους τρόπους αιτιολόγησης ή αν θέλεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα αυτά οι προέδροι. Αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος που έχει προβλεφθεί από την νομοθεσία είναι μέσω κατάθεση τιμολογίων. Στην ουσία παίρνουν 1000 ευρώ και μπορούν πραγματική εργασία να χρησιμοποιήσουν τα 600-650, γιατί άλλα είναι εφορία, φόροι κτλ.
Ναι.
Υπάρχει και η δυνατότητα του εργοσύμου. Τι συμβαίνει με το εργόσημο. Μπορεί κάποιος πρόεδρος να πάρει 1000 ευρώ, να επιλέξει κάποιον ο οποίος μπορεί να κάνει μια εργασία, να καθαρίσει το χωριό του, να φτιάξει μια, εν πάση περιπτώσει, βλάβη, γιατί για αυτές τις έκτακτες ανάγκες είναι αυτά τα χρήματα, και να τα καταθέσει στο ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ολόκληρο το ποσό των 1.000 ευρώ. Αφενός το κράτος έχει πάλι έσοδα.
Θα τα έχει πάρει όλα ούτως ή άλλως.
Πάλι θα τα έχει πάρει όλα. Αφετέρου, θα τα έχει πάρει και παραπάνω, γιατί δεν περιμένει το φόρο. Αφετέρου,
Αφανώς.
Θα είναι νομιμότατα, και όχι μόνο αυτό, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί και ανθρώπους που είναι μέσα από την ίδια την περιοχή, χωρίς να περιμένει να έρθει κάποιο συνεργείο, εργολάβο ή οτιδήποτε άλλο, και να καθυστερήσει η επισκευή ή, εν πάση περιπτώσει, να καθυστερήσει η εργασία. Και για αυτό το θέμα είμαστε σε καλό δρόμο. Έχω και πιστεύω ότι θα έχω ακόμα περισσότερο την στήριξη όλων των προέδρων του Δήμου μας, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει όπου ανήκει ο καθένας.
Καθόλου,
αυτό
αφορά, γιατί είναι, έτσι είναι.
Αυτό αφορά όλους τους ανθρώπους, και όχι τους ανθρώπους που είναι τώρα πρόεδροι, γιατί αύριο μεθαύριο θα αλλάξουν, και πρέπει αυτοί που ασχολούμαστε με τα κοινά και τα δημοτικά σε επίπεδο πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης να διασφαλίζουμε την αμερόληπτη και χωρίς προβλήματα θητεία αυτών των ανθρώπων που είναι στα χωριά μας, προσέχουν τους ηλικιωμένους μας, καλώς ή κακώς έχουμε μόνο ηλικιωμένους, κακώς θα έλεγα εγώ, για να μπορέσουμε να τους διασφαλίσουμε μία πορεία 4, 5 ετών, 3, δεν ξέρουμε αλόγως και πώς πάνε κάθε φορά αλλάζουν, ναι, που να ασχολούνται μόνο και μόνο με τα προβλήματα της κοινωνίας, χωρίς να τους δημιουργεί πρόβλημα.
Και έχεις δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το ζήτημα της πάγιας προκαταβολής. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να το πάρουν, γιατί φαίνονται ότι χρωστούν στο Δήμο. Άλλο πάλι αυτό, το οποίο δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Και βεβαίως η εμπλοκή με τα τιμολόγια, και να κόβουν τιμολόγια και να τα... είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό.
Γι' αυτό και πρέπει...
πολύ προβληματική κατάσταση, και γι' αυτό πρέπει να λυθεί.
Πρέπει να διδοθούν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι τα τιμολόγια είναι πρόβλημα. Λέω όμως ότι εφόσον υπάρχει δυνατότητα να έχουμε και άλλες εναλλακτικές λύσεις στην διαχείριση των χρημάτων, είτε είναι από Δήμο είτε είναι από γενικά από το Δημόσιο, οφείλουμε απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους συνδημότες μας, να τις χρησιμοποιούμε. Το θέμα είναι καθαρά νομικό. Από το Υπουργείο Εσωτερικών μου απέστειλαν επιστολή με την οποία συνηγορούν σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Ήδη μέσω της ΚΕΔΕ, της κυρίας Αλεξίου, που είναι η θεματική, ας πούμε, υπεύθυνη του κομμάτου αυτού, έχουμε πάρα πολύ καλά μηνύματα και ενθαρρυντικά ότι θα περάσει στο καινούριο νομοσχέδιο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
Που πάει τώρα, που θα πάει τώρα.
Ακριβώς τώρα είναι σε συζητήσεις ολόκληρο το νομοσχέδιο, και μέσα σε αυτό θα ενταχθεί και αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
Και είναι και πολύ καλό να τελειώνει αυτή η διαδικασία, γιατί μόνο έτσι μπορεί να βρεθεί και λύση, αν θέλεις, νομοθετικά, και να λύξει το ζήτημα αυτό. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα όμως, που το έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο το κουβέντιασες, το ψήφισες παρόν, θα έλεγα, ναι, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, να αλλάξει κάτι, αν ψήφισες αρνητικά δηλαδή, υπό την έννοια του ότι θα περνούσε στην περιφέρεια, άρα μια κολλησιεργία θα έφερε και τίποτε περισσότερο ενδεχομένως. Μιλάω για την ανάπτυξη του σούπερ μάρκετ του Lidl, το οποίο ζήτησε να μεγαλώσει πολύ. Θα μας πεις πόσο ζήτησε, γιατί εγώ το άκουγα και μου φαινόταν λίγο περίεργο η ανάπτυξη του σε τέτοιο βαθμό. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι το Lidl έβγαλε ανακοίνωση πριν από μερικές μέρες ότι πήγε πάρα πολύ καλά οικονομικά τη χρονιά που πέρασε, και μιλά και για ανάπτυξη νέων καταστημάτων και τα λοιπά, και αναδιάθρωση των παλιών. Έκανε ήδη ένα στη Θεσσαλονίκη από ό,τι διάβασα, και τα επόμενα, μέσα στα επόμενα που είναι να φτιάξει, είναι και της Μεσσίνης από ό,τι είδα εδώ στην Πελοπόννησο, αλλά τώρα ακούω και το δικό μας,
ναι.
Εκεί λοιπόν ψήφισες παρόν και το στοιχειοθέτησες αυτό.
Ψήφισα παρόν, Δημήτρη, για συμβολικά, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Η εταιρεία Lidl που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ήθελα να πω ότι μες στην κρίση δεν βοηθάει, κάθε εταιρεία βοηθάει μέσω των τιμών και είναι καλός ο ανταγωνισμός. Ψήφισα όμως παρόν για δύο απλούστατους λόγους. Ζήτησε λοιπόν η εταιρεία Lidl να αυξήσει τα τετραγωνικά του υποκαταστήματός της εδώ στην Τρίπολη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, όπως είπες πολύ σωστά, οι δουλειές πάνε καλά. Και είναι ευχάριστο. Έτσι. Όμως, θεωρώ και πιστεύω ότι οι μεγάλες αλυσίδες εταιριών σούπερ μάρκετ ή οποιασδήποτε άλλη ενασχόληση και οι τράπεζες αν θέλεις που εδρεύουν σε έναν δήμο και δί της επαρχίας, πρέπει, ας μην το πούμε πρέπει, έχουν υποχρέωση απέναντι στους δημότες, mm-hmm. οι οποίοι είναι αυτοί οι πελάτες τους, να έχουν και έναν ανταποδοτικό χαρακτήρα και σε επίπεδο κοινωνικής, ας πούμε, κοινωνικό επίπεδο, ευπαθή κοινωνικές ομάδες κλπ, αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας με τους τοπικούς παραγωγούς. Και εξηγούμε. Θα περίμενα από το Lidl και από το κάθε Lidl, από την κάθε επιχείρηση, το προσωποποιώ. Θα περίμενα λοιπόν, όπως τα μικρά καταστήματα, οι μικρές επιχειρήσεις δίνουν από το υστέρημά τους αυτή τη στιγμή στο κοινωνικό παντοπολείο, mm-hmm. χωρίς να τους προσεγγίσει κάποιος. Δεν είναι απαραίτητο. Ξέρουμε και ζούμε σε μια εποχή που είναι τελείως διαφορετική και πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Μόνοι μας, όλοι οι δημότες και οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις πάνε και δίνουν από το υστέρημά τους 5-10 πραγματάκια. Mm-hmm. Θα περίμενα λοιπόν από αυτές τις επιχειρήσεις να πάρουν μια πρωτοβουλία από μόνες τους και να πούνε, κύριοι, σε κάθε πόλη, εγώ δεν το λέω μόνο για την Τρίπολη, αλλά ας μιλήσουμε για την Τρίπολη, θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν χρειάζεται να πάω εγώ να τους χτυπήσω την πόρτα. Δεν ζητιανεύουμε, δεν επαιτούμε. Είναι μια κατάσταση, σαν δήμος εννοώ έτσι, είναι μια κατάσταση η οποία τη γνωρίζουμε όλοι, τη γνωρίζουν οι ίδιοι, τη γνωρίζουν οι υπάλληλοι τους, τη γνωρίζουν οι πελάτες τους και το βλέπουν. Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα που είναι εξίσου σοβαρό για μένα είναι το εξής. Υπάρχουν στο Δήμο μας παραγωγικές ομάδες. Ασχολούνται άνθρωποι με τις καλλιέργειες λαχανικών, κυπευτικών, με την παραγωγή τυροκομικών, κρασιού ενδεχομένως. Μια σκέψη μου είναι, και στο μέλλον θα γίνει και επίσημα στις εταιρείες αυτές, ένα ποσοστό από τα προϊόντα τους ας είναι από τον τόπο μας, από τον κάθε τόπο που εδρεύονται, διότι στην ουσία
από την περιοχή.
Ακριβώς. Ποιοι είναι οι πελάτες τους? Είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, Δημήτρη. Αυτός ο οποίος θα πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ Α, Β, Γ, Δ, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα καλλιεργήσει αυτά τα προϊόντα. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει έτσι μια συνεργασία? Δεν μπορώ να μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ και να βλέπω, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, ντομάτες Πολωνίας. Δεν έχουμε ντομάτες.
Και από Νότια Αφρική.
Τι μας προσφέρει, ποια
όχι
είναι
μόνο
η βοήθεια,
από την Πολωνία.
Πέραν από τη χαμηλή τιμή, αν θέλουμε, έτσι. Mm-hmm. Που αυτό είναι διαπραγματεύσιμο.
Δεν νομίζω... Εδώ δεν είναι διαπραγματεύσιμο, γιατί.
Και δεν νομίζω να έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο ότι εδώ θα πουλάμε ακριβά.
Όχι, εγώ θα σου πω το εξής, Παναγιώτη. Αυτή η άποψη που εκφράζεις τώρα έρχεται, θα έλεγα, να κουμπώσει απόλυτα με μια κίνηση που έκανε πριν από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου της Τρίπολης, ο Σάββας Σαββάκης, όπου πήρε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε, επέβαλε μια τοπική φορολογία σε αυτές τις αλυσίδες καταστημάτων, στα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, και κάποιοι από αυτούς πλήρωσαν τον αναλογούν φόρο, γιατί πάνω σε αυτό που λες τώρα στηρίχτηκε, μπήκε ο φόρος και στηρίχτηκε το κοινωνικό παντοπολείο όταν πρωτοιδρύθηκε στο Δήμο της Τρίπολης.
Έτσι.
Και κάποιοι πλήρωσαν λοιπόν, κάποιοι άλλοι δεν πλήρωσαν και έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και ήταν μάλιστα να γίνει ένα δικαστήριο πρόσφατα, το φθινόπωρο, την άνοιξη που μας πέρασε. Όρισε ο Δήμος δικηγόρο για να πάει να το υπερασπιστεί. Όμως η αποχή των δικηγόρων και τα λοιπά δεν το έχει αφήσει να εξελιχθεί. Θέλω να πω ότι η σκέψη και η άποψη είναι εξαιρετικά σωστή, διότι πρέπει να υπάρχει το κοινωνικό πρόσημο, αν θέλεις, στις μεγάλες επιχειρήσεις, και πρέπει να το δείχνουν σε κάθε περιοχή που βρίσκονται, γιατί αυτές οι μεγάλες εταιρείες λένε ότι δουλεύουμε, μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα μαζεύοντας τρόφιμα, όπως είναι αυτό της αλληλεγγύης ή της αποστολής στην Αθήνα, όπου φεύγουν, μαζεύονται τρόφιμα ή πράγματα, γιατί οι πολίτες πληρώνουν εκεί που πάνε, αλλά κανείς δεν ξέρει πότε δίνονται, σε ποιους δίνονται και πώς δίνονται.
Και αν μου επιτρέπεις...
Ενώ εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να στηριχτεί σε κάθε περιοχή η τοπική, το πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ.
Ακριβώς.
Ή το ίδρυμα
και,
που έχουμε
και
ή οι άνθρωποι
επιτρέπεις,
που έχουμε.
Δημήτρη μου, επειδή δεν θέλω να περάσει στον κόσμο ότι έχουμε φτωχούς να τους ταΐσουμε.
Όχι βέβαια.
Εγώ βλέπω ότι εφόσον η μισή, όπως μου λες, πολύ σωστά, στην απόφαση την τότε του Δημοτικού Συμβουλίου ανταποκρίθηκαν, αναγνωρίζω πρώτον το σωστό της απόφασης αυτής, mm-hmm. έτσι, γιατί αν είναι η μισή και πήγαν και πληρώσανε, προφανώς κάτι σωστό έχει αυτό και κάποια λογική.
Ναι.
Αφετέρου είναι μια ανταπόδοση.
Ανταπόδοση.
Αυτό
είναι,
δεν έχει εφαρμογή μόνο σε περιόδους κρίσης. Έχει εφαρμογή πάντα. Είναι μια ανταπόδοση αυτών των εταιριών, και μην το βάλουμε στο στενό κύκλο των σούπερ μάρκετς, όποιων εταιριών, ακόμα και των μικρών αν θέλεις, μια μικρή ανταπόδοση
στην τοπική κοινωνία.
Στην τοπική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεις την εμπιστοσύνη που σου δίνεται.
Έτσι είναι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Παναγιώτη, είναι 10:57 πρώτα λεπτά. Πρέπει να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που κάναμε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσφυγη τη φιλοξενία.